Bon, ñun ñoo ñëwoon dajalé ñi nga xamné ñoy chef de secteur yi nekk Dakar parce que comme sont tous menacés depuis 2018 ba légui ñi ngi nekk ci menacé dégarpissement menacé presque lu toll ni 2710 garage yu ñuy dégarpir ci Dakar. Ñun nak suñu président mo démon jakarlo ak président de la République muy Cheikh Diankha waxtaan ak mom bam octroyer len 50 hectares ci Jamñajo. Depuis bobu ak légui nak ñi ngi ci nekk di wax ke ñew bañ xamal nañu ñu dem nañ fa visite des terrains ñu xol luddul 50 garage yu paré dégg nañ nak ci conseil des ministres bi passé ak ba ca top président ni garage mécanicien nañ len recaser. Ñun nak mënu ñu nekk Dakar ñu ni dégarpir à tout moment ci 2710 garages 50 dong paré fa wala paré gun sax ñu nekk en phase de construction ñu ni naxé lolu. Président nak lañ bëgg discours à la nation bi mu wax ak ñun ndax il est le président de la République mom lañu soxla mu wax ak ñun safara suñu jangoro ndax mënuñu fuñu nekk ñu tebal ñu té ñom ñëpp ñun ñëpp ay citoyens sénégalais lañ comme ñom ko ci xor téléphone am duñ ci fekk numéro ouvrier kon ñun dañu wara jox suñu cër liñu soxla nak moy que ni ñi wër ci atil ci radio yi naan ñoo leen di yabal yabaluñu kenn ñun Cheikh Diankha moy suñu président leneen ku fa dem ku neen ku fa ñew di wax sa bop la ñor ndax ouvrier amul jot ouvrier ben amul jot bo leen xolé ñun pour ñu tok sax chef de secteur pour ñew sax problème la mais mëno fu ñimbilim nak ñu gis la fa lool amul ci réew mi ñun nak dañoo son ndax dañoo bëgg takaliko ouvrier de bouche ñun liñu soxla moy recasement définitif bi ci dess nak dañu bëgg fonds force covid-19 bi nga xamanteni président moko octroyer won ouvrier yi muy 25 milliards ñu def ci audit parce que lu mat 5% sax duggul ci artisan yi jotuñu dañu mettre à mal ñun ak suñu artisan parce que ñun bindoon ñepp kenn ku ci nekk ñu ngi sonal naan ñu légla ñu bëgg nak président mom mi nga xamanteni moko waxon mu auditer ko wala mu wax ni joxatuma leen ñun ñu fer ndax wekkuñu suñu dara ci état yalla nak motax mom mu dikoy def kon na axe ci fam wara ag mais ñi ngi wax naan axe na axe ci ouvrier yi ñu bëgg lool mu auditer ñu 25 milliards yoyu benen bi ci dess nak ñu bëgg wax sénégalais ni président de la République ñu koy xaar ci discours à la nation bi mu wara def diko xaar ñun artisan yi ñu xol ba xam lan moy suñu situation 2021 bi ak fu ñu jëme ndax it am nu ñuy wër di wax naan and nañu ak diw anañ ñun électoral libre lañ ku ñu neex lañi andal gisagunu kenn ku ñew ci ñun wax ñu li nga man ci ñun ñu xol nañi def and ak yow président de la République suñu soxla moko mëna fajj ñañuy sakku gisé ak mom wax ko li nga xam ni mom lañu bëgg mom mu xam ko ndax vrai ya ngi ni li moy vrai ñi sol tenue tok di liggéey waye ñi wër ci bureau yi di wax ak yoy ay ouvrier de bouche lañ.